habeen wanaagsan dhegaystayaal, kusoo dhawaada idaacadda fiidnimo ee laanta af soomaaliga ee VOA oo si toosa idinkaga imanaysa Washington.
Waa fiidnimo talaada ah bisha Juunna waa 19 sanadka 2018 waxaad naga dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16.19 mitirban iyo bogeyna VOA Somali.com idaacadda caawa waxaa idiin daadahaynaya Sahra Ciidlanuur iyo anigoo ah Falsiin Axmed Iimaan.
Qodobada aad dhegaystayaal idaacadda iyada caawa ku maqli doontaan waxaa ka mid ah askari ka tirsan ciidamada nabad sugidda oo dilay askari kale oo ka tirsan ciidamada ammaanka wadooyinka ee magaalada Muqdisho.
Warbixin laga soo saaray qalalaasihii doorashooyinka Kenya oo muujiyay xadgudubyo ay geysteen ciidamada dalkaasi.
Bartanka oo dhisli wadi oo qolinkan hababudbanaada buuna dhaqaaqa ama qolinka hesta dabagalkii isbedelka booliiska ee ay boo aga baaritaan badan baaritaano badan.
Barnaamijkii galka baarista, xubintii dooda gaaban iyo weliba barnaamijkii amuuraha Mareykanka iyo qodobo kale ayaanu idiin haynaa marka horese warkii dunida.
Ciidamada dawladda Yemen ee Sacuudiga ay taageerayaan ayaa weerar culus maanta ku qaaday garoonka diyaaradaha ee magaalada mucaaradku ay haystaan ee Xudeyda. Goob joogayaal ayaa sheegay in weerarka la fuliyay iyada oo ciidamadu ay taageero ka helayaan duqeymo xoogan oo lala beegsaday fariisimaha xuutiyiinta ee garoonkaasi. Toddobaadkii tagay ayaa isbahaysiga Sacuudiga uu hoggaaminayo waxay bilaabeen weerar cirka ah iyo gantaalo ka dhan ah mucaaradka xuutiyiinta ee Iiraan ay taageerto iyagoo isku dayay inay cayriyaan mucaaradka oo magaalada Xudeyda maamulaya labadii sano ee tagtay. Dekedda magaalada Xudeyda ayaa muhiim u ah dhaqaalaha dalka Yemen, waxaana laga soo dejiyaa 700% dhammaan badeecadaha yimaada waddankaasi. Sacuudiga ayaa ku eedeeyay xuutiyiintu inay dekedda u adeegsadaan in ay ku soo dejiyaan gantaalo kadibna ay ku weeraraan dhulka Sacuudiga.
Hay-adda qaxoontiga qaramada midoobay u qaabilsan ayaa sheegtay in dadkii ugu badnaa abid oo tiradooda lagu qiyaasay 8.6 million iyo badh oo qof oo ay lagu qasbay guryahooda inay ka qaxaan sanadkiina dhaafay 2017 sababo la xidhiira dagaalo iyo rabshado dalalkoodii ka dhacay. Filimbo Grandi oo ka tirsan hay-adda UNHCR ayaa maanta wariyeyaasha la hadlay, waxaana ugu sheegay magaalada Geneva in tirada qaxootiga dunidu sanadkii 2017 ay 3 million ka badan tahay intii soo qaxday sanadkii 2016 marka la barbardhigo. Waxaana uu sheegay in ka badan 16 million oo qof oo qaxootiga ay barakaceen sanadkii tagay sababo la xiriira dagaalo welina ka socda deegaanadii iyo magaalooyinkii ay ku noolaayeen. Grandi ayaa sheegay in 3 meelood oo 2 meel dhammaan qaxootiga dalalkaasi ay kasoo barakaceen ay ka mid yihiin wadamada Afghanistan, Siriya, Koonfurta Suudaan iyo Jamhuuriyadda Dimuqraadiga ee Congo. Waxaana uu intaasi ku daray in ay ogaadeen in 85% dhammaan qaxootiga dunidu ay ka yimaadeen dalal saboola amaba dhaqaalahoodu dhexdhexaad ahaa, taasi oo meesha ka saaraysa arrintii ahayd inay tani tahay xasarad haysata dalalka hodanka.
Cod maqal ah oo la sii daayay Isniintii ayaa kiciyay dareenka dad badankaasi oo laga dheehan karo ilmo yar oo si aan kala joogsi lahayn ugu oynaya waalidkood. Baryahan ayaa waxaa la sheegay in ay jirtay markaasi in caruur badan la soo daayay iyana iyagoo baryaya in aan la kala reebin waalidkood iyo iyaga kadib markii ay qabteen ciidamada ilaalada xuduudda Mareykanka ee dhinaca Koonfur Galbeed. Codkan oo 8 daqiiqo ah ayaa waxaa baahiyay ProPublica oo ah warbaahiye madax bannaan, taasi oo codka ka heshay qareen markaasi isaguna ay dad kale u soo gudbiyeen. Codka la duubay ee dareenka watay ayaa waxaa lagu sheegay inuu ahaa ilmo yar oo 6 jir ah kana soo jeeda El Salvador, kaasoo mas-uuliyiinta Mareykanka ka codsanaya in loogu yeero eedadiis si ay uga soo saarto xarun lagu haya dadka sida sharci darrada ah dalkan Mareykanka ku soo gala. Madaxweyne Trump ayaa difaacay siyaasadda maamulkiisa ay ku jirto in la kala reebo waalidka iyo caruurtooda ee soo gudbaya xadka Mexico. Waxa uu sheegay in Mareykanka aysan noqon doonin xero soo galootay iyo xarun dadka qaxootiga ah lagu hayo toona.
hogamiyaha Kuuriyada Waqooyi Kim Jong Un ayaa safar ku tagay magaalada Beijing ee dalka China, halkaasii uu ku faahfaahin kaga bixin doono shirkii toddobaadkii hore ay la yeesheen madaxweynaha Mareykanka Donald Trump. Booqashada Kim ee Shiinaha ayaa laba maalmood qaadan doonta, waxaana noqonaysa tii saddexaad ee uu dalkaasi ku tago sanadkan gudihiisa. Ammaanka ayaa aada loo adkeeyey caasimada Beijing, waxaana la sheegay in aada loo xiray wadooyinka gala goobaha lagu soo dhaweeyey martida ee ay madaxda Shiinuhu ku qaabilaan mas-uuliyiinta dalkooda booqda. Afhayeenu hadlay wasaaradda arrimaha dibadda Shiinaha ayaa warbaahinta u sheegay in Beijing ay rajo weyn ka qabto booqashada Kim Jong Un inay xoojiso xiriirka labada wadan si nabadgelyo ahna xasilooni loogu soo dabaaro dalkaasi. Fiidnimo wanaagsan akhyaartana dhegaysanaysay, halkaasi aad nagala socotaan waa VOA Washington. Haatana Muqdisho. Askari ka tirsan ciidamada nabadgelyada wadooyinka ee taraafikada loo yaqaano ayaa waxa toogasho ku dilay askari kale oo ka tirsan ciidamada nabadsugidda ee dowladda Soomaaliya. Dilka ayaa ka dhacay goob mashquul badan oo ciidamada nabadgelyada wadooyinku ay hawl ka hayeen xilliga uu dilku dhacayay. Faahfaahinta waxaa magaalada Muqdisho nooga soo diray wariyahayaga Cabdiqaadir Maxamed Cabdulle.
Askari ka tirsan ciidamada nabadgelyada wadooyinka ee taraafikada ayaa lagu toogtay iskooska taleefanka Muqdisho xilli halkaas uu ka hayay hawl shaqo. Toogashada waxaa geystay mid ka mid askarta dowladda, gaar ahaan askari la sheegay inuu ka tirsan ciidanka nabadsugidda qaranka. Goobtu waxay ahayd mid mashquul badan, waxaana halkaasi ka jiray saxmad xilliga dilku dhacayay. Ciidamada nabadgelyada ku sugnaa goobta waxaa maruu dhex maray ciidanka nabadsugidda wadada marayay, taasoo la xiriirtay isticmaalka wadada oo xilligaas ciidanka nabadgelyada ay kala hagayeen gaadiid fara badan. Dad goob joogayaal ayaa u sheegay V O A in askari kasoo day gaar ciidanka nabadsugiddu lahaayeen uu toogasho u geystay askarii gooriyooda oo lagu magacaabi jiray Hilowle, sida ay ii sheegeen ila ka tirsan kuwa amniga, gaar ahaan ciidanka taraafikada. Ila ka tirsan kuwa amniga ayaa u xaqiijiyay V O A in ciidamada amaanka ay gacanta ku soo dhigeen gaankudhiglaha dilka geysta oo hadda ku qoran yahay saldhigga degmada Hodan ee Muqdisho. Tani waxay ka mid tahay dilalka bareerku askarta dowladdu ay ka geystaan magaalada Muqdisho, iyagoo mararka qaarna kuula ka dadka shacabka, halka mararka qaarna ciidamada dhexdooda istoogtaan. Cabdulqaadir Okey, V O A, Muqdisho.
Habeen wanaagsan dhegeystayaal, meel walba aad nagala socotaan. Ra-iisul wasaaraha Itoobiya Abiy Axmed ayaa dhowaan ka hadlay aragtidiisa ku aadan midowga ay yeesheen wadamada gobolka mustaqbalka si loo abuuro, ayuu yiri gobol leh dad iyo kheyraad badan oo markaasi kala faa'iideysta. Waxaa kaloo khudbadii uu jeediyey uu kaga hadlay dulucda wadahadalladii uu la yeeshay madaxda dowladda Soomaaliya. Warbixintan waxaa inoo hayay Ibraahim Xasan Daanduray.
Kadib markii dhowaan ay magaalada Muqdisho heshiis ku gaareen hoggaamiyaasha Soomaaliya iyo Ethiopia, ayaa waxaa kadib khudbad jeediyey ra-iisul wasaaraha Ethiopia Abiy Axmed markii uu ku laabtay Addis Abeba. Ra-iisul wasaaraha Ethiopia waxa uu ku sheegay khudbadiisaas in wadahadallo niyad wanaag leh oo laba geesood ah uu la yeeshay madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo, gudoomiyaha baarlamaanka iyo golaha wasiirada. Wuxuu ku sheegay Abiy Axmed khudbadiisaas in ujeeddada ugu weyn ee kulankaas ay ahayd sidii loo soo afjari lahaa taariikhda colaadeed iyo qalalaase ee u soo dhexaysay labada waddan. Waxa uu yidhi, waxaan isla sahminay sidii aan isugu keeni lahayn labadeenna waddan ee walaalaha ah oo aan u abuuri lahayn isdhexgal iyo midnimo halkii dadkeennu ay kala qaybsanaan lahaayeen. Waxaana hadda aan ku heshiinay, ayuu yidhi, isdhexgal dhaqaale oo buuxa.
በቅርቡ ሙሉ በሙሉ ኢኮኖሚክ ኢንተግሬሽን እንድናካሂድ ከረጅም ጊዜ አንጻር ህዝቡን ያዋሃደን ወደ ሙሉ አንድ ሀገርነት እንድንቀየር ፖርት ያከራዩ መኖር
እስካሽገን ገናሲ ወአኑ ሰንአሃነን ምትኩ ኮበን ኢን ሶማሊያ አይ ነገክሬ ሰድከዱ ኢን ኢትዮጵያ አይ ቡንኩ ኡዶፍሶ ሶማሊያ balse waa inaan isu keennaa khayraadkeenna iyo cududdeenna kala tagsan, isla markaasna aan abuuro gobol dad badan ku nool yihiin oo leh khayraad dabiici ah oo inta ka badan iyo suuq weyn. Abiy Axmed waxa uu sheegay in wadamada Geeska Afrika ay noqon karaan suuq xooggan haddii ay u midoobaan sida Dubai, Yurub ama Mareykanka.
إبراهيم حسن داندورة يا وربحين تاسي نوسو جيدين يا هلكات كلا صوتانا و VOA واشنطن.
waxaa lagu sii dhawaanayaa xilligii loo qorsheeyay in si kama dambeysa ciidamada AMISOM ay uga baxaan dalka Soomaaliya marka la gaaro sanadka 2020ka hase ahaatee qaramada midoobay midowga Afrika iyo dalalka qaaraanka bixiya waxay bilahi ugu dambeeyay dib u eegis ku sameeyeen suurtagalnimada waqtiga kooban ee amaanka lagu wareejin karo ciidamada Soomaaliyeed oo tababaran oo haman hanan kara amaanka dalka dowladda Soomaaliya waxa ay dhowr jeer xaqiijisay in ay ku joogto qorshe istaraatiijiyadeysan oo amaanka ay kula wareegayso haatan waxa magaalada Muqdisho ka socda kulan ay soo qaban qaabisay hay'adda cilmi baarista ee Heritage ee magaalada Muqdisho oo aqoonyahanno iyo marti sharaf kale ay ku falanqeynayaan arintaasii suurtagalnimada la wareegista ciidamada Soomaaliya ee amaanka Jamal Ahmed Usmaan ayaa kulankaasi waxa uu ka wareystay hay'adda madaxa hay'adda Heritage Abdi Rashid Khalif oo khadka telefoonka magaalada Muqdisho ku xiriiray.
Waad mahadsantahay Maad Heritage maxalliye labadii bilood marba waxaan qabanaa madarsha aragt wadaag madal aan u bixinay oo badanaa aan ugu yeerno dadka mawaadiic baqaar u dhun daloola ama madaxda ah. Si ay bal fikr uga bixiyaan arintaas maantana waxaan u madlanahay ama dadku u ballaminay in dawladdu ay sharaxdo waxa ay ugu yeertay qorshaha kala guurka oo ama transitional plan ay dhahaan oo amniga ku saabsan nafarkiisuna yahay in amniga laga wareejiyo AMISOM dalkan oo gacanta Soomaalida kusoo wareego taasaan ugu yeernay inay sharaxaan xildhibaanna howlahaas gudiyada amniga baarlamaanka ku jira un yeernay madaxda dawladda oo amniga ka shaqeysa u yeernay aqoonyahanka iyo ganacsatada iyo shacabkana waa u yeernay si adiguna bal waxay amniga si u arkaan iyo siday u dajiyeen inay ka hadlaan sharxaan dadkuna ay tala iyo tilmaanba ka bixiyaan si arrintan ay la tahay
waa gartay marka adinku ka Heritage ahaan maxay idin la tahay xilligan
horta annagu amniga hadda ka hor daraasan ka soo saarnay waxaa ku nisheen tobankii ballaaran AMISOM aan ku fiirnay daraasadaasna waxaan idi AMISOM waxay dadaal fiican kartay waa sameysay shabaabkii iyaduna isku barbardhaceen marka waxa loo baahan yahay dalka amniga si in la sugo in ciidan Soomaaliyeed oo tayo leh oo tababaran oo lagu dhan yahay la sameeyo kaasna wixii ay u baahan yihiin iyo taageero ama dowladda Soomaaliyeed ha noqoto iyo kooxaha ama adduunka ha noqoto la siiyo marka anagu taasaan aaminsaneen in amniga Soomaaliya ay Soomaali un xasilin karto dowladdan iyo maamulka goboleedyaduna waa iyagii shirar badan ilaa shirkii London May 2019kii ilaa hadda kii u dhigay baydhabo ay ku arrimaha amniga iyo qorshe Soomaaliyeed ay ka hadlayeen haddana haddii hasana iyo bar ku dhawaa dowladda jirta xamar xamuud dadaalo badan iyo xogaa maaragtay arrinta in xogaa yar ayaamahan xamar xogaa isku ay neefsadeen inkastoo jeeskii aad u xirxiray laakiin gobolada hadda wax hadda magaalo cusub oo la xiriiray xasna jiraan marka bal inay qorshahan sharxaan oo maaragtay magaalooyin badanna waa go'doonsan yihiin gobolada laftigooda waxay leeyihiin war goboleedyahan hayo dalkii boqolkiiba 90 meega tabada gacanta ku hayna qorshahan hadda ay hayaan oo gacanta sheegeen inay ku hayaan ama isla afkarteenna waa qorshe ay si suran yihiin dowladda dhexe iyo kuwa goboleedyadu muddo badan hadal baa la waday iyo kala sheegasho marka hadda in bal fulintii sidii wax loo fulinayo dadka amnigiisa loo sugahayo dowladdi hadda 2 sano ku dhawaad waqtigeedii ka qaadatay ama sanadii barbadeh inta hartay say waxyeel hayaan inay sharxaan dadkuna ay dad badan xoogaa la u yarnay waxay ku saxsan yihiin iyo waxay ismootiyaan la dareensiiyo marka afkar wadaagaas aanu madaxda qaranka u yarnay intii loo timaada iyo dadka shacabka dhexmaraysan qaban doona insha Allah wixii kasoo baxana waa isugu doona maanta
marka la eego shirkii ugu dambeeyay ee dawladda Soomaaliya iyo madaxda maamul goboleedyada ay baydhabo isugu yimaadeen waxyaabi laga hadlay amniga ayaa ku jiray sida adiguna aad ka dhawaajisay marar badan waa laga hadlay arrimaha amniga marka ma ku muuqataa in xilligan Soomaaliya ay diyaar u tahay ama ay u diyaar garoobayso ugu yaraan inay ciidamada kale ee afrikaanka ee waddanka jooga muddada 12 sano ay kala wareegaan amniga guud ahaanba
arrinta Soomaalidu ku qasbantahay amniga inay amniga AMISOM in bii awooda inay hub keento iyo ciidan meelaha waaweyn dekad iyo airport iyo meelo madax bannaan iyo baarlamaan iyo xoogaa nafis la siiyo. Laakiin dalkan cidda xoreysa amni ku sugi karta waa Soomaali. Meelo ka hadda Soomaali ay amni ku sugaana waa jiraayo, sida hadda gobollada qaarkood Puntland oo kale, ama Soomaaliland xataa laftigeeda. Soomaaliland baa amnigeeda 20 sano ka badan haysatay. Marka Soomaaliduna hadday danteeda usoo jeensato, amniga way sugi kartaa. Sida hadda meelo kala duwan ba hadda Soomaaliland Puntland ba amnigooda ay sugteen. Amnisona hadda waa badashay, lacagtiina waa laga jarjaray inay baxdo. Waa iska rabaan 10 sano ay hawshan ku qaadatay. Marka taasna hadda amnisona waa u diyaar. Khasabnaha hal mar inay 23,000 oo ciidan baxaane. Waxaa dhici kartaa Soomaalida in maaragtay hadda meel lagu wareejin karo. Markii uun Soomaali amni ay ku mideysan tahay ilaa degmadii, ilaa shacabkii, ilaa dowladdii, ilaa nabad goboleedkii, waxaa laysla ogol yahay, laguna wada qanacsan yahay, loo dhaqaaqana. Waxaan isleenahay waa marka loo sii dhawaaday in Soomaalidu amnigeeda ay gacanta ku qabsato. Wax fududsa ma ahan. Hadda 11 kii sano ugu dambeeyey ilaa dowladdii Cabdullaahi Yuusuf, ilaa hadda waxa la sameyn waayey. Hadda macnaha hal mar sida lagu sameyn karana laftigeedu waa wax in la fahmo loo baahan yahay. Marka qab waqtigii qaadanaysaa waana lagu khasban yahay amisana inay baxdo. Hadda 1,000 ama 2,000 la baxdo wey waa lagu heshiiyey. Soomaaliduna talaan hayna, waxaan isku darsanay wixii loo baahan yahay ma cabdeenay. Marka waxaas in imaan soo bandhigaama ka sugeyna taasi ku hayeen. Marka waa arrin laguna khasban yahay, loo dhaqaaqana lagu khasban yahay waqtigeedana la gaaray.
Kaasi wuxuu ahaa madaxa hay-adda cilmi baarista Heritage ee magaalada Muqdisho. Khadka telefoonka ugu waramayay wariyaha iyaga Jamal Ahmed Cusmaan.
Dhanka kalena magaalada Oslo ee dalka Norway waxaa maanta si rasmi ah uga furay shirka madasha Oslo oo looga hadlayay dejinta xasaradaha caalamka. Shirkan ayaa waxaa wadajir u furay ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya Xasan Cali Qeyre iyo xogayaha guud ee qaramada midoobe Antonia Guterres iyo wasiirka arrimaha dibadda ee Norway Anna Maria Eriksson. Wariyaha V O A da ee London ayaa qadka telefoonka kula xiriiray Baashe Maxamed Muuse oo ah xildhibaan ka tirsan golaha deegaanka ee magaalada Oslo, wuxuuna ugu horeyn u weydiiyey shirka maanta ka furmay Oslo.
Shirkani runtii waa shir sanadla ah oo sanadkii mar dhaca, waxaana lagaga hadlaa wadamada qulqulabaha iyo xasaradaha ay ka jiraan had iyo jeer lagu magacaabo dunida saddexaad iyo sidii xal loogu heli lahaa. Sanadkan runtii waxaa kasoo galaya, waxaa kasoo qayb galay gudoomiyaha jamhuuriyadda qurumaha ka dhexaysa Soomaaliyana qayb bay ka tahay. Waxaa anaga si gaara noo farxad geliyay, haddaan nahay jaaliyadda Soomaaliyeed ee reer Norway, in uu ra-iisul wasaare Xasan Cali Qeyre oo ah xubin ka ahaan jiray ama kana ah weli jaaliyadda Soomaaliyeed ee Norway kasoo qayb galayo. Wuxuuna kamid yahay shir gudoonka ururka, ayuu kamid yahay shir gudoonka shirka ayuu kamid yahay. Marka runtii waa shir horow dhici jiray. Waxaanu la kulmay wasiirka arrimaha dibadda ee Norway, ayuu la kulmay oo ay runtii dee waxyaalo kala duwan oo dhinaca horumarka iyo ka wada hadleen. Waxa runtii su-aalihii taa ka daawanayay dhinaca barta baraha bulshada ee ra-iisul wasaaraha la weydiiyey kamid ahaa arrimo ku saabsan dhinaca integration-ka iyo shacabka Soomaalida halkan reer Norway, dadka degan, caruurta lagu celiyo dalka oo had iyo jeer la sheego ama la sheegayba ama caruurtii waa sheegeen dhibaato loo geysto iyo waxyaalo la mid ayaa la weydiiyey.
Waayahay, waa u soo noqon doonaa arrintaas ku saabsan Norway iyo Soomaalida degan. Laakiin marka la eego shirkan, waa shir si gaara looga hadlayo dalalka xasaraduhu ay ka jiraan iyo sida ugu habboon looga hortegi karo. Soomaaliyana dalalkaas ayay ka mid tahay. Inkastoo shirku weli uu socdo, haddana maxaa marka la eego Soomaaliya is leedahay si gaara ayaa diiradda loo saari doonaa?
Waxaan rajaynayaa haddii ilaahay idmo shirku horta waa shir xidhan. Waxaan aad u rajaynayaa in diiradda la saari doono bal dhinaca maaragtay dee security-ga ama nabadgelyada, marka hore xasiloonida dalka in xoogga la saari doono. Ra-iisul wasaarena wuxuu ka mid yahay guddiga hoggaanka chairing-ka. Marka waxaan jeclahay in arrintaas laga aad looga hadli doono horumarinta iyo nabadgelyada, waayo Norway runtii qayb bay ka qaadataa hadday tahay dhinaca dhaqaalaha iyo horumarinta. Waxay kale oo iyana xoog saartaa. Waan jecelahay in la eegi doono bal sidii madaxtooyada ama xafiiska ra-iisul wasaaraha ay u heli lahaayeen model ah inay u dhigmaan Norway oo kale habkay u shaqeeyaan, hab u dhow inay u shaqeeyaan oo hore waftiyo horaan noogu yimiyo arrintaa baadhayo dhallinyaro waxbaratay ah. Ra-iisul wasaaraha socdaalkiisa waxaa ku weheliya wasiirka maaliyadda Mudane Bayle. iyo dhalinyaro kale oo xukaynta ah marka runtii waxaan rajaynayaa hadii lahaydmo in arinta dhinaca horumarinta iyo dhaqaalaha waxaan in la saari doono xoogga iyo annaga reer Norway ahaan ayaamahan waxyaalaha aan aad u qiimeyna waxaa ka mid ah abaaraha aan istaagayna soo noqnoqda ee dhibaatada u keenaya dalka u keenay Soomaaliya iyo shacabka intaa iyagana waxna lagala qabto iyo si dalka dib infrastructure-ka loogu dhisi lahaa ay Norwayna uga soo bixi
lahayd arrinta ku saabsan Soomaalida iyo inaanay weli bulshadii sidii loo baahnaa aanay u dhexgelin iyo waxyaabaha aad hadday ka dhawaajisay miyaa laga wada hadlay iyaga?
May runtii waa arrin baa jirta beryahanba culays badan runtii nagu haysay kadib markii telefishinka qaranka Norway ay soo wareysteen caruur ama dhalinyaro caruur Soomaaliyeed oo dalkii hooye ku nool oo markaa iyaga jirdil lagu sameeyey oo taasina ay maaragtay abuurtay dhinaca tensionka meediyada uu aad kor ugu kacay. Marka taas waxaan maanta dhageystay in ra-iisul wasaaraha isagoo la taagnaa wasiirka arrimaha dibadda Norway su-aal laga weydiiyey arrimaha dugsiyada dhaqan celiska ah ee aan runtii xiriir badan la lahayn Islaamka. Dhib wuxuu ka taagan yahay Quran schools baa la yidhi ayaa lagu magacaabaa. Kanu meediyada isku fahmi la'aanay waxa weeye Quran schools ama dugsiyada Quraanka ama arday Quraanku waa wax ka duwan goobahan imika la samaystay ee dhaqan celinta loo bixiyey oo business ah oo dadka runtii lagu majarahabaabiyo caruurna dhibaatooyin lagu soo geystay. Markaa ra-iisul wasaaruhu si cad ayuu uga hadlay, waxaana yidhi ilma Soomaaliyeed ama Norway ha joogo ama ha joogo Soomaaliya lama ciqaabi doono, arrintaana baaritaan baan ku samaynayna.
Waa gartay. Marka ma la filayaa in ra-iisul wasaaraha uu la kulmo jaaliyadda?
Ha, ra-iisul wasaaruhu haddii lahay idmo ra-iisul wasaaraha anigu iyo Xasan Cali Khayr runtii waxaanu nahay aasaasayaashii aasaasay ururka ardada Soomaaliyeed oo la yidhaaho SSF Somali Student Association. Haddaba shirkaas shir ayuu waxa soo qabanqaabinaya maalinta Arbacada 5 galabnimo meel galbeedka magaalada ku taal hotel weyn Leaton, halkaasoo ilaa 800 qof iman karaan ayaa ururka ardada Soomaaliyeed ee Norway soo qabanqaabinaya. Ra-iisul wasaaruhu halkaas ayuu khudbad ka jeedin doonaa, su-aalahana kaga jawaabi doonaa, wuxuuna joogi doonaa muddo u dhaxaysa ilaa 3 ilaa 4 saacadood ayuu noo imanaya. Waxaana mas-uulka ururka ardada Soomaaliyeed ee Norway oo ka mid ahaa aasaasayaashii iyo hoggaamiyaashii ra-iisul wasaaraha Xasan Cali Khayr.
Kaasi wuxuu ahaa xildhibaan baashe oo ka tirsan golaha deegaanka ee magaalada Oslo ee dalka Norway oo khadka telefoonka ugu waramayay wariyaha VOA-da Ridwaan Xaji Cabdiweli. Horantii sanadkii 1978 ciidamada Soomaaliya waxay gudaha ugu jireen weerarkooda ay horay ugu sii socdeen Ethiopia. Dhinaca kalena dawladda Ethiopia oo ay taageerayaan xulafadii Ruushka, Kuuba iyo Yemen iyo wadamo kale waxay weerar ku qaadayeen fariisimada safka hore ay ku leeyihiin ciidamada Soomaalida. Ciidamada cirka ee Ethiopia ayaa duqeeyay saldhig ku yaala meel ku dhow jigjiga iyagoo waxyeelo culus gaarsiiyay ciidankii iyo taangiyadii Soomaaliyeed. Intii uu dagaal ku socday waxaa dhacay fal ay saraakiisha sare ee ciidamada dawladda Soomaaliya ay ku qaarijiyeen askartii ugu badnayd ee Soomaali ah ee hal mar lagu laayo goob keliya. Waa mowduuca barnaamijka Galka Baarista. Waxaa noo haya Haaruun Macruuf.
Iyadoo meel xasaasi uu marayo dagaalkii ciidamada Soomaaliya ay kaga jireen dhulkii Soomaali galbeed, haatana loo yaqaano gobolka ismaamulka Soomaalida Ethiopia, ayaa taliyaasha ciidamada ee Soomaaliya waxay ku dhaqaaqeen tallaabo aan hore loo arag oo ahayd inay khaarijiyaan tiro badan oo ka tirsan ciidamada militariga. Taariikhyahanno iyo dad kale oo xogogaal ah waxay ii sheegeen in tirada saxda ah ee dhimatay ay ahayd 83. Dhinaca kalese waxaa la isku waafaqsan yahay in dilkaasi uu dhacay kana dhacay meel u dhow deegaanka Garab Case oo aan ka fogeyn magaalada Jigjiga. Qaar ka mid ah saraakiisha xilligaasi joogtay iyo qoraalada laga sameeyeyba waxay muujinayaan in dilkani uu dhacay horaantii bishii Maarso sanadkii 1978. General Maxamed Nuur Galaal waxa uu xilligaasi ka mid ahaa saraakiisha ciidanka Soomaalida ee hoggaaminaya howlgallada. Waxa uu sheegay in dabayaaqadii bishii Janaayo laga soo bedelay furinta hore ee dagaalka laguna soo celiyey magaalada Muqdisho, laakiin waxa uu haddana la socday dhacdadaasi iyo sida u dhacday. waxaana uu ii sheegay in ciidamada la dili doono loo soo xulay qaab khiyaano ku jirto.
Qaar qaar baa ciidamada taliya oo frontigaas ciidamadii ku jiray fronte jigjiga ee jinax xusan ilaa iyo dhinacaas jigjiga ku jiray ayaa telegram looga diray Hargeysa looga diray anagu ma aqaani saxeexay ma salxaan baa saxeexay oo taliya qaybaa ma soontar baa saxeexay oo ahaa wasiirkii gaashaandhigga ma geel saxeexay oo ahaa abaandooyihii ciidamada saddexduba meeshay joogeen telegram saasaa loo diray ayaa la diray oo laleeyahay ragga ragga ugu geesisan oo ugu wadanaysan oo ugu maaragta dishigreenka fiican soo qora waa la dalacsiinayaa sees waa la soo qoray iyagoo ewer tirama horema ayan cayanay 83 bay noqdeen wixii taliyayaalkii ay soo qoreen oo galaado kasta leh yacni oo saraakiil xigeen oo ah oo saraakiil ku jiray dhinac baa lagala maraacay mishiinka lagala raacay bannaan cad meel ay u cararaan ma leh
sababtu maxay ahayd
sababta ayagaa og laakiin waxaan maaragtay aan dareensanahay fikradaasi inay maxamed siyaad ka socotay isaguna inuu maaragtay markii maaragtay dagaalkii soo cuslaadoo de midowga soviyeti waasow baxta oo dhan ay meeshii soo faraysatay ayaa mida layska dhaadhiciyay ciidankaasoo soo jaba hadduu soo noqdo maxamedseen uu iska dhaadhiciya u malaynaya hadduu soo noqdo meesha waa kaa waku inqilaabaya waa ku eryaya meesha laga qaadaya.
Korneel Maxamed Ibraahim Guuber waxa uu ahaa abaanduulaha taliska madaficda goobta. Waxa uu ii sheegay in dilkaasi uu qayb ka ahaa min jaxaabin ku socota ciidanka. Waxa uu isagu goobjoog u ahaa qaar ka mid ah amarada la bixiyey oo uu arkayey inay ahaayeen kuwa halis gelinaya nafta askarta Soomaaliyeed iyo istaraatiijiyadii dagaalka. Waxa uu aaminsan yahay in boqongoynta lagu sameeyey ciidanka iyo dilka ay isla xiriireen ayna qayb ka ahaayeen shirqool hoose oo loo maleegayay ciidanka Soomaalida.
Maxaa jibiyey ciidankaas qorshe naga qarsoon? Haddii aniga aan rasaas ku weydiisto oo aad rasaas la'aan idhigtay oo aan raashin ku weydiisto oo aad raashin la'aan idhigtay, ciidankii ma adiga taliya ahaa jibiyey oo aagan hogaaminay oo waday mise anaa jibiyey? Adaa jibiyey, war madfaca see meesha looga qaadaya, baabuurkan see looga wadanaya? Laakiin sabotaaj ma garan markaa iyada
gadaal
baan ka gartay miyo
waaye minjaxaabinta dadka mas-uulka ka aha miyaad ka hadli kartaa?
Minjaxaabinta dadka mas-uulka ka waa dadka naga sarreeyey oo na xukumay
oo ay ka mid yihiin.
Haddee markaas yaana xukumay anaga iska maqneed ma jiro, ciraa joogay, galaal baa joogay, waxaa joogay mataqaanaa samatar, laakiin hebel kuma dhahayo, hebel aan dhiibi amarkan kuma dhihi karo. Waxaa laga yaabaa ayaga dhexdooda inay iska warqabin, waxaa laga yaabaa gacan kale oo ka baxsan oo saraakiisha sarsare oo hoggaanka dagaalka waday in laisku xirnaa oo la raba in ciidankan uu jaba la fashilmo dagaalkan raalli laga ahayn. Laakiin dhallinyaradan oo junior officerka kabtanada iyo mijirada iyo saraakiisha waaweyn qaarkood rootigan liisoo diraaya arrintan lama socdaan.
Gaashaan la sare Daawuud Cabdulle waxa uu ahaa madaxa kabka ama dayactirka baabuurta, waxaana uu taliye ka ahaa qayb lagu magacaabo Baadham 3. Waxa uu xilligii dilkan uu dhacay oo ku sugnaa degmada Galaalshe, waxaase uu ka mid ahaa saraakiishii diiday inay qayb ka noqdaan inqilaabka la sheegay inay ka shaqaynayeen saraakiisha ciidamada qaarkood. Waxa uu isagu si toosa farta ugu fiiqay oo uu dilka askartaasi la xiriiriyey saraakiishii hoosta ka qorsheynaysa inqilaabka, gaar ahaana Gaashaan la sare Maxamuud Sheekh Cusmaan Cirro oo ahaa taliyihii kulmiska jigjiga.
arrintaas waxaa hogaaminayay oo aas-aaskeeda iyo hoggaankeeda walahay ninka ehelliyda, laakiin waa lala aqbalay ma garab. Waxaa jirto maamaah oo raashiyan ah oo la yidhaaho kacaanka, waxaa dilay kacaan diid, wuxuuna ku dilaa gacanta kacaanka nin isxdaan kuu dilciyo. Ninka wadaniga waxaa dilay wadani xume, wuxuuna ku dilaa gacanta wadaniga. Marka taasay aheeday dowladda waa lagu dilay, laakiin waxaa lahay dilka ninkan kuu sheegay.
Kabacdina dilku soo dhacay,
dilka dee wuxuu dhacay waa la isugu yimid goor barka beebeyaal iyo waxbaa lagu wareejiyey, waa la rigeeyey, kala baxaa la yidhi hal tilaab horey gadaal, waa kow laba kow laba kow laba oo kale, kowna waa la dilay, labana waa la dhaaf. Taas waxuu dhacay.
Dadka qaar baa ku dooda askartaa sababta loo dilay inay tahay furintii ay kasoo baxeen. Waxay sheegaan in markii dilkaas u dhacay kabacdi askartii ay ku laabteen furinta intii noolaad?
Digadaas ma qabin annaga. Aniga xataa waxaan ka mid ahay dad toogasho lagu xukumay oo badbaaday, laakiin oo nimankii catiir iyo shufuldhaare iyo ma gartay dayib iyo hargeysa lagu dili jiray ayaan la xukumay oo inqilaabka diiday. Marka aniga nafteydu dadkaas inqilaabka diiday oo ayaan ka mid ahay aniga iyo wax lamid aana ka badbaadnay, ma garatay. Marka jawi iska kacsan u ahay.
Haddaba ciidankaasi la laayama waxaa dilkooda amray hoggaankii ugu sarreeyee waddanka, sida ay ku doodayaan saraakiisha qaarkood, mise dhagartu waxa ay ku ekayd saraakiisha hoose oo iyagu go'aanka qaatay. Sababta loo dilayse ma waxay ahayd in hoos loo dhigo niyadda ciidanka Soomaalida, mise waxaa looga dan lahaa inuu soo dedejiyo afgambi milatari oo saraakiisha qaarkood qorsheynayeen, mise waxay ahayd sirqool ay ka dambeeyeen midowga Soofiyeeti oo galaangal badan ku lahaa ciidamada Soomaalida, dhismaha iyo tababarkoodana qayb ka soo qaatay? Gaashaanla sare Cabdi Salaad Cali waxa uu ahaa madaxa hoggaanka sahanka ee ciidamada Soomaaliya, balse xilliga dagaalku uu socday waxa uu ahaa abaanduulaha kulmiska jigjiga oo ahaa kan jiidiisa uu ka dhacay dilku. Gaashaanla sare Cabdi Salaad Cali waxa uu ku sugnaa goobta uu ka dhacay dilkaasi ee duleedka Garab Case. Xogta uu bixinaya qayb ahaan waa ay ka duwan tahay tan ay bixiyeen saraakiisha kale aan ku wareystay barnaamijkan. Waxa uu leeyahay amarka waxaa bixiyey wasiirkii gaashaandhigga xilligaasi Jeneraal Maxamed Cali Samatar.
Hudaa waxay ahayd sida intaan ka hoosyeesto ilaahayna ha nagu toojiyo, khaladana ha naga diyo. Jinjiga ayaan joognay. Marka maalinta arrintaas aad iweydiisay diri doonto, ciidamo badan baa yani ka soo baxay difaaciyadii hore, askaro badan baa iska soo habqamay magaalada Jinjiga soo galay. Markaasna waxaa nala joogay wasiirkii Gaashaandhigga iyo tiim la socda Maxamed Cali Samantar. Marka maadaama ciidamadaasu amar la-aan ay difaacyadu ka soo baxeen, subaxdii waa la fayliyey. Waxaa lagu fayliyey meeshii taangiyada Itoobiya xarunta u ahaan jiray, buurta yar lahayd, halkaas ayaa lagu fayliyey Garab Case. Markii la fayliyey, ciidan door bay noqdeen oo ilaa 2,000 jeer. Boqolaalkaas waa khaldi karaa, laakiin 2,000 waa huba. Boqol iyo toddobay baan filayaa inay qiyaastayda hadda cadday ahaayeen. Dabadeedna amar baa la baxshay, siirkii Gaashaandhigga go-aan buu qaatay. Ciidamadana amar la-aan bay soo baxeen, difaacaadkii lagu ogaa ka soo baxeen. Marka amar buu baxshay, wuxuu yidhi safkay ku jiraan ciidamadii, saraakiishoodu qolo wada, saraakiishoodu waa hortaagan tahay kuwihii soo baxay. Marka amar buu baxshay, wuxuu yidhi sida koob ha lagu sameeyo, 2,3 laga dilaaco, lambarka 3 qofka soo noqda xagga loo saaro. Waddankaas kuwa kale inuu dadki u noqdo tusaale u noqdaa looga jeedaayo dambi gaara hooyuu lambar 3 dooni u galay ma jirin. Wixii 3 noqday doonaa loo saaray, ciidan adigu 7 iyo qiyaasayda hadda anigu 2,000 gooti ma bihin meeshata waa jiro. Wixii ciidan 7 oo 3 lagu soo saaray waa gooni loo saaray. Dabadeedna ciidamo koofiyad casa iyo baabuuro qoryo saaran yihiin baa dhinacyada laga dhigay. Amar baa la baxshay ciidamadii koofiyad casa waxaa ku fura rasaas baa lagu furay ciidankaas. Dabadeed waxaan maqlay hal qof baa ka baxay buurta dhinacyada kale ka baxay.
Marka amarka toogashada ma Maxamed Cali Samatar buu ku ekaa mise madaxweynahana wuu la socday?
Haddaweeta madaxweynaha iyo madaxweyne ku-xigeenku mar walba dexiriirkoon joogtu ahaa, kolley waa kala warqaadanayeen. Laakiin anigu adee madaxweyne iyo madaxweyne ku-xigeen akhriga sarkaal caadi aan iska ahaayo, markii wada hadlayaa badanaada goosyo kale aanu noqon jirin, caadi maana ahayn. Xataa waxaa joogay nin golaha saraada meesha joogay, magaalada markaa joogay, oo hadda iyagoo dhan waa naga hooseynaada. Ilaahay ha u naxariisteeyo Cabdirashaar Maxamuud Abubakar la oran jiray, isagaa wakiilka golaha sare ee Jinjiga ahaa. Laakiin hadde markaas waxaa toogashadu daalshay iyo waxaas nalama u joogin, arrin ciidan bay iska ahayd. Isaguu markaa politician ahaan buu u joogay, ahaan siyaasad ahaan buu u joogay.
Arrinta ku saabsan waa la idin dallacsiinayaaye sargaalka idinku askarta idinku wanaagsan soo saara arrintaas. Hadalkaasoo kale waxa igu yidhi ninka la yidhaahdo Jeneraal Galaal, waxaad leedahay ma jirin arrintaasi?
anigu waxaan leeyahay arrintaas waxba kama jiraan, galaal markaas iyada waqtigaasna ciidanka waaba ka wareegay oo isagu awalna markii hore diris dhabu ahaayo oo jaddan ma ahayn wuxuu ka dhibaatadu ka dhacday markii dambena oo hawshaanu dhacaysana xamar buula jiray oo hawl waxaaba loo diyaarinay wasiirka hawlaha guud inuu noqdo waxaaba loo diyaarinay marka arrintaas wax ka jiraa ma jiraan aniga abbaan duulihii furuntigaas marka ahaa ninka iiga sareeyeena ciru ahaa marka haddii amarkaasu jiro annaguna soo mari lahaa hadduu madaxda sare ka yimaado annagaana nagama bixin amarkaasu iyo furuntigayaga amarkaasu kama bixin namana soo marin.
Gaashaan la sare Cabdi Salaad Cali waxaa sidoo kale uu ii sheegay in gaashaan la sare Maxamuud Sheekh Cusmaan Ciro uusan doonaynin xilligaasi inuu ciidanku fashilmo.
Aniga waxay iga tahay wixii iga qarsoon hadda waa iga qarsoon yihiin oo wixii aana ogeyn rabbi baa wax walba og anigu wax walba oge maahi laakiin intaan u warhayo ninkaasi inuu wax damacsanaa waa suuragal waana u badan tahay laakiin misana ciidanku inuu fashilo meesha dhibaato ka dhacdo inuu ka shaqaynayo anigu u malaynayo sababtu waxay tahay ciidanku hadduu guuldarraysto guuldarrada koowaad isagaa yeelanaya mas-uuliyaddeedana isagaa qaadaya isagaana madax ka ahaa isagaana maxkamad lagu saari lahaa sii raggii kale oo la eedeeyey maxkamadda loo saaray oo loogu fuliyey toogasho taasoo kaluu mudan lahaa marka taa waxaan ka leeyahay anigu ma aaminsanin inay sidaa tahay ku-xigeenkiisiina waa lahaa haddaan duulihii meesha ayaan ahaa waxaan anigoo ku-xigeenkiisa ogaan waayeyna kuwo kaloo meelo kala joogay ama xamar joogay ama furuntiyaal kala joogay waxaan malaynayaa inayan ogaan karin fogogaalna u noqon karin anigu intaasaan ka leeyahay.
Laakiinse gaashaan la sare Maxamed Ibraahim Guuber waxa uu leeyahay waxba kama jiraan in askarta la laayay si bakhtiyaan nasiib ah lagu soo xulay.
Nin maanta maxkamad lagu soo istaajin kara oo la dhihi kara hebela ka dambe ma jiro laakiin waxaa noo muuqata in arrinta tan sabotaajay cirra iyo in la halmaashana ay ka dambeeyeen. Samatar doonta u fuuli duleelin maayo, Maxamed Siyaad doonta u fuuli duleelin maayo, ciidankan inuu kala carara kala yaaca muraal xumo imaada ayaa dadkaa loo laayay, saraakiishaana loo laayay. Ninna ma taqaanaa Samatar u dhiiba, soo Maxamed Siyaad u dhiibaya, see ma taqaanaa yani marag anaga waxba maanan ogeyn iska dhaaf jooban yaan iska ehen dhalinyare waxbaba aan la socon laakiin noy abyaama beensa ato markaan soo baxnay oo aan cagaha dhulka dhignay ayaa la fikiray oo la yidhi warsay ku dhacday arrintan arrintaa sabotaaj baye waxaan kusoo dul istaajiyey inta aniga sabotaaj liigu sameeyey oo guur laleeyahay in liiga mataqaana diyaaradi garaada oo hub lii diida baabuurta liiga wadana.
Haddaba ma loo baahan yahay in saraakiisha dowladda Soomaaliya ee xilligan joogta ama dowlad kale oo mustaqbalka dhalan doontaba ay mar uun aqoonsato dilkaasi loo geystay askarta Soomaalida ah? Sida ka muuqata macluumaadka ay bixiyeen saraakiisha lagu wareystay barnaamijkani, waxaa muuqata in askartaasi la laayay ugu yaraan ay ku jireen kuwo badan oo aan dembi lahayn. Waa haddii la raaco aragtida ku doodaysa in si bakhtiyaa nasiib ah loo soo xulay. Haddii la tixgeliyo aragtida taasi ka soo horjeedana, dhammaantood waxay ahaayeen dad aan gelin wax dembi ah. Haddaba ma tahay in dowladda Soomaaliya ay eheladii dadkaasi raalligelin iyo magdhowba ka siiso askartii lagu laayay duleedka garab case? Gaashaan la sare Guuber waxa uu leeyahay falkaasi waxa uu ahaa dembi, waxaana isaga iyo gaashaan la sare Daawuud Cabdulaahi isku raacsan yihiin in magdhow iyo raalligelinba laga bixiyo.
Nacam, crime waa crime, dad la laay, macna darin loo laay, ciidan ahaa in lagu fushada dan la lahaa, waana ayaga dembi gelin. Waa ciidanka haddii la laayo shaki baa dhacaya, waa la kala tegayaa. Saraakiil ciidamo dagaalamay oo bilada mataqaanaa yani maarag qalina wataya ku jiro dadkan la laayay waa saysan dambi weyn. Taana daliilkeeda arun waxaa ku eh afartan casha kadib cire waa la toogtay. 9 Abriil oo dhacay mataqaanaa maxaan ku yiraahdaa inqilaab ayaa la sameeyey, isla markii waa duulay mataqaanaa ciidankii waqooyi oo qasan oo kala daadsan oo saraakiil la laayay oo askar la laayay oo aan la isaaminaynin oo nin walba mataqaanaa yacni maarag mas-uuliyaddiisa ay u xiran tahay ayuu xamar ka degay 9 Abriil oo ku dhuftay. Waa yeel, waa anagoonan ciyaaraynin baa nin laga sheegay.
Way
marka in la magdhaba oo la xasuusto way mudan yihiin, aad ay u mudan yihiin. Magacyadooda derbiga lagu taxa milita inyota la yiraahda, dadkii ay ka geeriyoodeen wixii maaragtay la gartana laga siiyo haarun waa mudan yihiin.
Dilka askartaasi waxaa daba socotay kharaji loo geystay qaar ka mid ah saraakiishii sare ee ciidanka Soomaalida, waxaana ka mid ah saraakiisha la laayay Axmed Maxamed Canshuur oo ahaa taliye guuto, Muuse Muumin Meydal oo ahaa taliyihii ciidamada madaafiicda goobta, iyo taliyayaal kale oo ay ka mid ahaayeen Yaasiin Nuur Gurxan, Maxamed Soomaali, Cabdi Faarax Cali iyo Juuni. 9-kii bishii Maarso 1978, madaxweynihii Soomaaliya Maxamed Siyaad Barre waxa uu ku dhawaaqay in dhammaan ciidamada dowladda Soomaaliya ay ka soo baxeen dhulkii Soomaali Galbeed. Bil kadibna 9-kii bishii Abriil 1978, waxa Afgambi dhicisoobi sameeyey saraakiil ay hogaaminayeen gaashaanla sare Maxamuud Sheekh Cusmaan Cirro iyo gaashaanla sare Cabdulaahi Yuusuf Axmed. Cabdulaahi Yuusuf Axmed waxa uu ku qoray buuggiisa in afgambigaasi uu qorsheysnaa inuu dhaco 12-kii bishii Abriil oo ku beegnayd maalinta ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed, balse uu soo hormariyey gaashaanla sare Maxamuud Sheekh Cusmaan Cirro. Kadib markii afgambigaasi uu dhicisoobay, waxaa la qabtay 20 saraakiil ah, kuwaasi oo markii dambena la khaarijiyey.
intaasina waxaa ku eg barnaamijkii Galka Baarista ee toddobaadkan. Waxay nala socodsiinayay Haaruun Macruuf. Halkaad ka dhageysanaysaan waa VOA Washington. Haatana ku soo dhawaada xubintii dooda gaaban, waxaana inoo soo diyaariyey Yaasiin Ciise Wardheere.
kulanti wanaagsan dhegeystayaal, waa mar kale iyo barnaamijka dooda gaaban oo aynu ku eegayno booqashada dhowaan uu ku tegay ra-iisul wasaaraha cusub ee waddanka Ethiopia Abiy Ahmed. ayaa dadka Soomaalidu waxa ay aad u soo dhoweynayaan qaybo ka mid ah heshiiska ku meelgaarka ah ee haatan dhexmaray labada dhinac, iyo siyaabaha maalgashiga loogu sameynayo Soomaaliya oo dowladda haatan jirta ay aad ugu dadaalayso sidii loo dhisi lahaa kaabayaal dhaqaale oo muhiim ah oo iska kaashadaan wadamada dariska laba daraadle Ethiopia, halka dadka Soomaalida qaar ka midii ay shaki ka muujinayaan islamarkaana ay dareemayaan inay arrin nabadgelyo darro ay keeni karto maadaama Soomaaliya aan ammaankeedu sugnayn islamarkaana ciidamo shisheeye ay joogaan. waa mawduuca dooda gaaban ay ku saabsan tahay waxaa igala qayb galaya Shukri Maxamuud Afrax oo ah saxafi ruug cadaaya isla markaana ka faalloota arrimaha siyaasadda iyo isgaarsiinta, iyo Dr. Cali Cadaawe oo ah la taliyaha shirkadda Amsas Consultant. ahna nin dhaqaalayahana waxaan ku bilaabayaa Shukri Maxamuud Afrax.
bismillaahi raxmaani raxiim, assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. waa mahadsan tahay Yaasiin Ciise Wardheere. ishugan ama arintan ku saabsan booqashadii maalintii dhaweyd uu ku tagay ra-iisul wasaaraha Ethiopia Soomaaliya, iyo arrimihii la isku afgartay in laga wada shaqeeyo, waxay aniga ila muuqataa haddii sida Soomaalidu rabto uu u hirgalo, oo sida indheergaradka Soomaaliyeed iyo bulshada Soomaaliyeed ay rabto hadduu u hirgalo ama meel dhexe la isugu yimaado, arrin positif ah. annaga dhibaatadana haysata oo Soomaaliya ku dhacday dhaqaale darra ugu badan wixiina haystay, innagoo hayaysana ilihii dhaqaaluhu laga heli jiray adduunka ugu badnaa ama ugu sareeyey, baay haddana Soomaalidu dibadaha waxay dalaal ugu maqan tahay, dalanbaabina ugu tahay, meel walbana qaxooti ugu tahay, ugu dhammaanaysa baahina haysa. waxaan qabaa haddii dalka Soomaaliya maalgelintii adduunku helay uu helo tan Kenya oo yeesho kale aan helno ugu yaraan, in Soomaaliduna soo noqon lahayd dad badanna ay shaqo siin lahayd, dalka iyaguna barwaaqo sooran uu noqon lahaa. Article 3 oo arintan wuxuu leeyahay waa in loo saaraa guddi ama commission heer wasiir ah oo isku dhafo labada dal ah, guddi farsama isaguna la samayn doonaa, kan wasiirada maaha, mid farsamo oo arrimaha siyaasadda, dhaqaalaha iyo amniga ka baaraandegi doona, kaas oo aan rajaynayno in dowladda Soomaaliyeed ay u xilato dad Soomaaliyeed oo aqoonteeda iyo kaliberkeeda ama gaarsiisan meesha laga hadlayo adduunka meeshay rabaan, waa qabnaa dad meeshaas gaarsiisan.
haye Dr. Cali Cadaawe,
horta waxaad ogaataa meeshan heshiis markii la gelayo labada waddan horta waa inay isu dhodhow yihiin, khaas ahaan bilateral markii la yiraahdo, oo labada waddan ay isku itaal yihiin. halkan waa laba dowladood oo kala itaal weyn, laba dowladood oo kala daa weyn. dowlad waa hore la legday oo Amisom beerka uga fadhido, iyo dowlad waxeed iyo ciidankeeda haysatan, dowlad wasiiradii ay tacbaan yihiin, dowlad hoggaanka xataa maanta haye ayay niman yaryar oo aan khibrad badan lahayn, dowlad ciidan aan lahayn, dowlad dhaqaale aan lahayn, dowlad dadkii caqliga u ahaa ka carareyso. Walaalayaal, waxaan anigu aaminsanahay khatartii ugu weyneed baa maanta haynaa Soomaaliya. Sababa aan u haynana waxa weeye dowladda Ethoobiya waa walaalaheen jaar bayna la yihiin, laakiin waxa ayaan dara ah in ay islamarkiiba ku soo boodo afar furdadood hana la siiyo, shaki weyn bay taa dhalinaysaa. Tan labaad, dowladda Cimaaraadka laba maalmood ka hor intuusan aabi waddanka imaan $3 billion bay siisay, $1 billion waxay ugu shubtay jeebka, $4 billion weeye. Maxaa u diiday anaka inay na siiso? Anaku haddana Soomaaliya ay ka mid tahay ururka Arab League Islamic Equality Jirna Organization, maxaa keenay inay dhabarka intay ka wareegto? Maadaama baalinta dhaweyto la yiri ka baxa meesha la Muqdisho, DP World waa naqasaysaa, waa in maxkamad caalami ah la geeyaa, nimanka la shaqeynayana ku la xirxiraa. Ilaahu madaxweyne ahaada, ilaahu ra-iisul wasaare ahaada. Waxaa meeshan taagan waxa weeye burburka Soomaaliya iyo boobka Soomaaliya oo la xalaalaystay.
Horta Cali waa mahadsan yahay oo qodob muhiim ah oo ibaaraadka ku saabsan buu ka muujiyey, wuxuuna yiri oo soo qaatay oo yiri waay Soomaalidu ay ula macaamili weyday Imaaraat instead ay soo martay Ethiopia. Imaaraat aniga maba ii ogolaba inay waxa ay u goshay Ethiopia horta isisa imaba ogola. Laba nin iyo dhowr qof bay intay 300 million iyo 20-30 million siisay bay badaydii rabtaa inay ku xalaalaysato Ethiopia. Anoo raali ka ahayn bay cad u goysay. Waxay u yeeratay dowlad goboleedeed madaxyadoodii madaxweynayaashooda oo tirdakadihii siiya. Imaaraatis marka iyadoo intaas ka dambeysay aniga aan shilin ba ii ogoleyn, markaan hadlayna igu tiri Soomaaliland waa dowlad madax bannaan iyadaana la macaamilayna, hadda aniga maba ii ahaysa ixtiraam Soomaalinimana maba ii ogola, Muslimnimana maba ii ogola. Horta mid baan ka leeyahay oo ciidamada u leeyahay dal baabacsan iyo dal weyn oo gaam ah, 77 dowlad gaamay ahayd Ethiopia weligeedna lama gumaysan. Markii annaga iyagu aan isgalnayna wixii dhacay wax taariikhda lagu ogyahay weeye. Iska dhaaftaas markii 2006 dagaaladii ka dhacay Soomaaliya oo maqaawino loo bixiyey, Ethiopia 30,000 oo ciidan ay ku soo gashay, laba qabiil ama dad la midaana la diray, waana ogeyd wixii ka bixiyey. Ethiopia anigu ma qaba awood ay dalkayga ku hantiso maanta inay heli karto, mana heli doonto inta qof Soomaaliya nool yahay. Ethiopia tan iyo jirtaankeed wixii ku hamin jirtay inay Soomaaliya qabsato, mana dhici doonto inta qof Soomaaliya nool yahay. Kaliya waxa aan ka baryayaa waxay tahay inay dad wax yaqaana oo arrimahan ka hadli kara ay noo soo xulaan oo ay ka qayb galaan wada hadalka. Markaan leenahay nabadgelyo waxa weeye in ciidan iyo meelihii xuduudihii Soomaaliya ay kastamada ka samaysan lahayd iyo cidii difaaci lahayd wax walba inay diyaar yihiin, maaha wuxuu wax maanta iyo beri wax laga wada hadlayo weeye.
Cali Cabdul, maadaama ay shaqala aan badan jirto oo dalkii muddo dhowr iyo 20 sano xulaad ku jiro oo qixi badan yahay oo dadkii taariib ku jiraan, maalgashigii la raadinayay hadii la helay, maxaa arrintaa hortaagan oo aad ku diidantay?
Walaal, horta Soomaali waxay tiraa umulusa siday waxay ogtahay xuma shigto. Anigu waxaan ogahay wax fara badan sababtoo ah 20 iyo dhowrkii sano oo lasoo dhaafay Soomaaliya siyaasadeeda iyo dhaqaalaheeda iyo baaritaankeeda shidaalka wax badan baan ka warqabaa. Waddankan Soomaaliya la yiraahdo waa ayan daro, maanta dowlad handay jirto dowlad tabar yar baa jirta, sharcigay ku fadhidana ma aan xataa constitution waxay ku fadhidaa wax constitution u dhow oo qabiya ah, wax laysku afgartay ma jirto, wax lagu heshiiyey ma jirto. Dowlad goboleedyo tiro badan oo waxaa iska soo baxay meel u socdaan iyo meel ka socdaan garanayn. Ugu dambeyn meeshan waxa taagan waxa weeye haddii ay lilaahay ka tahay dowladahan carabta ah, sababtoo Cimaaraad keliya maaha, Sacuudigana ku jiraan, waxa gadaal ka riixaya iyo qadar. Anigu waxaan qabaa crisiska Middle East ka dhacay, waxaad u maraysaa maanta inuu xeebteeda joogo oo maanta Soomaaliya furdeeda waxa loogu boodayo, loogu boobayo oo saa loogu soo urdayo, oo siday walaashay u sheegtay ayaan darra waxaa dowlad xun oo murjaca sidii Cimaaraadka. Cimaaraadku waa naga yartay dahan markii dowladahan loo fiirso. Maalin dhowta waxay wasiirka immigrationka Canada waxa la fariistay Cimaaraadka wada hadlayeen, wuxuu noqday in Soomaali ah. Marka meesha waxay ku siisaa Soomaali inay ka daaweyn tahay Cimaaraadka, sababtoo Cimaaraadka Ingiriis baa suubiyay 1971. Walaal, shaqaabuur waxaan maaha. Shaqaabuur hadday tahay maxaa adiga lacagta lagu siin waayo? Waa kow. Maxaa shirkadahaagi loo horgelin waayo? Waa labo. Maxaa nabadgelyada loo sigi waayo? Waa saddex. Cimaaraadka markay yimaadeen waxay tababareen 5 koox bay tababareen, maantana xamar waxay u kala fadhiyaan 5 meelood. Anaa kuu sheegay for information. Hubka sida looga dhigi lahaa waa hawl kale. War meeshan waxaa ka socda rag uma garan kartaan, waa saar u sheegay umursida waxay ogtay waxma sheegay.
Shukri haye. Keliya middana laga rabaa waxay tahay madaxdana aan u gudbinay, shacabka Soomaaliya aan u gudbinayno, dadka wadahadalada iyo boolasiga aan ku howlgelayna noo dejinaya inay noqdaan dad daacad ah sida uu sheegay aan wasiir baahan oo baqay ahayn laga soo ururiyo indheer garadka Soomaaliyeed ee dibadaha joogay professorada ah ee waxan cilmiga u leh haday tahay siyaasada haday tahay amniga haday tahay dhaqaalaha waa qabna Soomaaliya isku filan tahay maanta badda Soomaaliyeed gabadha u doodaysa waa gabar Soomaaliyeed alxamdulillaah waxaan qaba marka inagoo wax walba leh yaan la taaban waa lay xoogayaa baan laga qaadaya Kenya aan deganahay dekada laama oo ay ahayd in la sameeyo waxa sameeynaa oo ku heshiyo oo maal gashanay South Sudan iyo Kenya iyo Ethiopia waxa looga baaqsaday waxay ahayd amniga oo laga cabsaday muddo intaas oo dhan 30 sano waxa la sugayay dekada Kismaayo ahayd oo hadii dekada Kismaayo iyo dawladda Soomaaliyeed oo ka dhil gareyn karto la helo aan qabno inaan anagu barwaaqadaas qaadan lahayn qodobada ay ka hadleen in la fududeeyo dalgalka labada fiiso hadii marka la isxoogahayo heshiiskaas ma la wada hadleen waxa kamid qodobka 12 isna uu ka hadlaya arimaha madax banaanida labada dal in la ilaaliyo anoo baqayo iska ilaalin karo dowladnimo haysta hal la iqaato Djibouti oo ka yar Soomaaliya hal magaalo ah baa la macaamisha waxna aan laga qaadin dalkoodana aan la dhicin dekadihiina la sameysatay tareenadiina la sameysatay why not ana ka tir badan ana ka dhulweyn ana ciidan ahaan ka awood badan aan waxaan hubaa Soomaaliya hadii ay goboleysiga iyo dowlad goboleedyada iyo waxa lagu kala qoqobay laga qaado ciidankooda cid u barbardhigi kartaa ma jirto intaas aan qabaan
waa tahay ugu dambeyntii Dr. Cali Cadaawe muxuu yahay xal
horta ogow dowladda Ethiopia waa dowlad faqri ah wax dhaqaale inuu kordhinayaan ma jirto marka MOU maxaa la saxayna waa su'aal lacagta halka ka imaaneysa waa labo lacag miyaanu naga soo raadsan karin halku wuxuu noqonayaa waxa horta waxaan halaga fiirsado intaan heshiisiyo la gelin heshiisyadu waxa weeye bilateral ha noqoto ama multilateral ha noqoto waxa muhiim marka uu horeeyo warbaahinta horta foundations ee dawladnimada hala dhiso ciidan inta ku kor fadhiyo nin Ugandiisa airport ka haysta fursadina ka haysta sabab dowlad haysi kartaa nin kale too maaragtay misul soo farisan kartaa awooddi aad ma weysaa
waxaan qaba awoodda dawladda dhexe inay la soo wareegto
waas waxay ahaayeen shukri maxamuud afrah oo ah saxafi ruug cadaaya isla markaana ka faaloota arrimaha siyaasadda iyo isgaarsiinta iyo Dr. Cali Cadaawe oo ah la taliye shirkadda Amsas Consultant aana nin dhaqaalayahana labadu waxay joogaan magaalada Nairobi dooti kaalmo intaa ay noo joogto intaa mar kale awooda ku kulmi doono haddii ilaahay raali ka noqdo sida iyo nabadgelyo
yasin ciise wardheere iyo xubintii dooda gaaban aanu intaas ku dhaafno markana barnaamijkii umuraha Mareykanka iyo maxamed abdi xasan sandheere
kulanti wanaagsan dhegaystayaal kuna soo dhawaada barnaamijkii umuraha Mareykanka xafiiska baadhista guud ee Mareykanka ayaa soo saaray warbixin uu muddo ka shaqeynayay taasoo la xiriirta sidii hay-adda FBI-da iyo ninkii markaas madaxda u ahaa James Comey ay u dhaqmeen mar ay baadhayeen email ay lahayd Hillary Clinton oo u tartamaysay xilka madaxweynenimo ee Mareykanka. Xubnaha xisbiga Dimuqraadiga ayaa aaminsan in baadhistii Comey ee emailada Hillary Clinton gaar ahaan markii baadhistaas uu mar labaad soo celiyey iyadoo doorashada ay maalmo ka dhiman yihiin ay taasi caawisay Donald Trump oo Clinton xilka kula tartamayay. Haddaba falcelinta qodobkan ee xubnaha dimuqraadiga kuwa jamhuuriga iyo aqalka cadintaba ayaa barnaamijkeena maanta ku eegaynaa hase yeeshee bal aynu marka hore dib u eegno faahfaahinta warbixintan iyo waxay ku saabsanayd waa kan Faarax Maxamuud Maxamed oo arrimaha Mareykanka aqoon u leh kuna sugan gobolka Virginia ee dalka Mareykanka
horta xafiiska baadhista guud ee sarada cadaaladda ninka gaar ahaan baaritaanka u qaabilsan xafiiska oo la yiraahdo Michael Howard wuxuu xoogga saarayay sanadkii 2016 doorashadii isaga soo horjeedeen Hillary Clinton iyo Donald Trump in Hillary Clinton nimanka shaqaalihii ka shaqeynayay FBI-da ama hay-adda dambe baadhistu ay si eexa ula shaqeynayeen iyadoo ay ka xadeen Trump gaar ahaan marka ay noqoto emailadii badnaa ee ay u isticmaashay kombyuutarkeeda gaarka iyo kuwii laga xaday xisbiga dimuqraadiga oo iyaguna warar badan soo saaray arrintaas
waan gartay marka dimuqraadigu maxay ka dhadeen warbixintan
runtii dimuqraadiga arrintoodu mar walbaba waxay ahayd iyagu xoogga waxay saarayeen arrinta ku saabsan Bob Mueller investigation ama baaritaanka ku saabsan in Donald Trump iyo waddanka Russia ay isla og yihiin xog ah sidii Hillary Clinton looga heli lahaa doorashada. Taas iyagu mar walba baxooga saarayeen. Marka iyagu markii reportkan amaba warbixintan ay soo baxday, warbixinta horta aan ku horeynay, warbixintan oo aad u dheerayd xafiiska baaritaanka guud wuxuu soo saaray iyagoo Fox xooga saaraya James Comey, ninkii agaasimihii hore ee waaxda baaritaanka ama FBI la loo yaqaan halka kan, inuu isagu hay-addiisu ee xusameysay Hillary Clinton in kale ay ahay, gaar ahaan markii emailadii iyo wixii la daba galay. Marka waxa ay soo saaray warbixintu, inkastoo James Comey iyo uu laba mar qalad waaweyn sameeyey oo ahayd markii emailadii Hillary Clinton ay baaritaanka ku sameeyeen, uu yiri emailadaasu waanu ku weynay wax sheegaya ama dambi muujinaya ama wax madaxweynaha Donald Trump markaas madaxweynuhu ordaayay lagaga soo horjeedo. Markii dambena iyada oo doorashadii wax yari ka hadhay, uu mar kale baarlamaanka Mareykanka u sheegay inuu emailo cusub soo diray uu helay oo ku saabsan emailada ay qortay amaba waxyaalihii laga helay baaritaan FBI sameysay, in Hillary Clinton dib loo baaray arrinteeda. Dad badan oo dimuqraadiguna waxay aaminsan yihiin ku dhawaad qistaas xogta cusub ee emailada lagu helay inay sabab u ahayd in Donald Trump uu ku guuleysto madaxweynenimada.
Way dhinaca kale, madaxweynuhu arrintan maka hadlayso?
Madaxweynuhu horta beryahaas oo dhan ba nasiib darro, beryahaas oo dhanba waa kii tweet buu qorayo, wuxuu lahaa maxaa ku dhacay, waxaanu sugaynaa warbixintii maxaa ku dhacay buu ahaa la soo waday, oo aanu sugaynay. Dee markaa wuxuu filayay in la yidhaahdo James Comey socon buu galay falal dambiya buu ku kacay, laakiin hadda markii uu soo kacay isaga uu soo baxay reportkan, hadalkiisii wuxuu leeyahay weli waxaan sheegayaba cad inaan loo baahnayn Bob Mueller doorashada baaritaankan uu wado. Marka waxaad moodaa ayaamaha dambe in xooga la saarayo emailadan oo Piers Prozig uu qoray oo laleeyahay meesha kan wax weyn baa ku jira. Laakiin runtii xafiiskiisu markay arrintaa ka hadleen ama White House-ku aqalka cad, aad bay arrintaas u dhiiri gelin in laga soo inaan warbixintaas wax weyn iyaga u tarin.
Waa garta jumhuurigu iyagu maxay yidhahdeen?
Jumhuurigu iyagu waxay leeyihiin waxaanu sheegaynay waxaan oo dhani waxa weeyaan waa ciirada la isku qarinayaa, ayay yidhaahdeen sidaanu sheegnay, siday hore u sheegeen. Ma aha wax ilaa hadda, waayo hadda ninkan la yidhaahdo hadda baaritaanka xafiiska ku jira Michael Howard, waxaa magacaabay sidiisaba markii hore, waa nin wax badan ka shaqeynaya wasaaradda cadaaladda, waana ninka xafiiska kan baaritaanka guud haysta. Waxaa magacaabay George Bush, marka nin dimuqraadi magacaabay buu ahaa markii dambena
nin jamhuuri magacaabay,
waa uu sii magacaabay. Marka ujeedada iyagu waxay leeyihiin war waxa kan waxba ma jiraan, waxay ku nimankan ku dagaalamayaan sidii loo joojin lahaa baaritaanka ku socda.
dhegeystayaal, waxaa intaasi noogu dhammaaday barnaamijkii amuraha Mareykan maanta ku soo qaadanay. Warbixin u dhowaan soo saaray xafiiska baarista guud ee Mareykanka, taasoo sheegaysa in madaxii hore hay-adda F B I-da James Comey uu si xun ula tacaalay baaristii emailada Hillary Clinton, hase yeeshee ayna meesha ku jirin ee xasho uu sameeyey mid ka mid a labadii tartame. Taynu barnaamijkan oo kale mar kale ku kulmi doono. Waxaan dhegeystayaal ka tegaya sidaas iyo nabadgelyo.
idaacaddeennina dhegeystayaal, barnaamijkaasi umuuraha Mareykanka iyo Sandheera ayaa ugu dambeeya. Waa sahriyi Falastiin oo idinla nabadgelyo.